Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ500ខែទុរិយាស័កឆ្នាំមេសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry លើកឡើងពីការជឿនលឿនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific គូប្រកួតប្រជែងពិភាក្សាគ្នានៅវេទិកាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង New Hampshire ប្រទេសហ្វីលីពីនដាក់គំនាបលើប្រទេសចិនពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរ Budweiser គ្រោងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះ 2. អង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលប្រើពាក្យមីស្រីនិងមីញីជាសាធារណៈចំពោះស្ត្រីបាតុករមួយរូប 3. ក្រុមមន្ត្រីមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានកំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសមុទ្រចិនខាងត្បូង 4. បទសន្ទនារវាងបុគ្គលិក VOA អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការពារសិទ្ធិកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំហើយនឹងទី 5. ការរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដោយពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចរចាប្រទេសចំនួន12អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ដ៏ធំមួយបានធ្វើមានការជឿនលឿនចំពោះទៅកាន់ការឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់ក៏ប៉ុន្តែគេកំពុងធ្វើសេចក្តីលម្អិតខ្លះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញពីគោលដៅជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅពេលដែលលោកបានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនត្រឹមតែបង្កើតឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ចាត់ទុកជាការបង្ហាញការគាំទ្រដល់អភិបាលកិច្ចល្អតម្លាភាពហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវផងដែរការចរចាបានចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំហើយការពិសារបដាមុនរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មបានខកខានមិនបានព្រមព្រៀងគ្នាផ្ដល់ប្រាច់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចានៅកោះហាវ៉ៃបើសិនបើបានរួចចប់សព្វគ្រប់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលហៅថា TPP អាចគ្របដណ្ដប់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលលោកចំនួន 40% លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងបង្កើនបទដ្ឋានដែលមានការអំពាវនាវឲ្យអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋានការងារនិងបរិស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដើម្បីប្រកួតប្រជែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្នែកឯកជននិងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទប់មិនឲ្យប្រើប្រាស់កម្មករនៅក្រៅអំយុឬទីកន្លែងធ្វើការគ្មានសុវត្ថិភាពបញ្ហាអន្តរប្រទេសជាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ដ៏សំខាន់មួយនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋសង្ឃឹមនឹងខ្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ដែលបានចូលរួមក្នុងវិជការមុនការជជែកដេញដោលផ្លូវការលើកទី1របស់គណៈបកអ្នកប្រកួតប្រជែង14នាក់នៃអ្នកប្រកួតប្រជែង17នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដើម្បីចូលរួមពិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបដែលបានបង្ហាញពីដំណើរការរបស់សភាហើយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋលើកដំបូងដើម្បីបោះឆ្នោតដំណើរការជ្រើសតាំងនៅឆ្នាំក្រោយមហាសេដ្ឋី Donald Trump ជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិបានបដិសេធពំប្រមចូលរួមក៏ដូចជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Arkansas លោក Mike Huckabee ផងដែរយោងតាមច្បាប់របស់គណៈបកគឺថាអ្នកប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀត បានដាក់វេនគ្នានិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាលក្ខណៈបុគ្គលទម្រង់ខុសៗគ្នាចេញពីការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio នៅថ្ងៃពុធដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនឆ្លើយទៅដាក់បេក្ខជនម្នាក់ទៀតពិធីនេះនឹងកំណត់បេក្ខជនកម្ពុជា10នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកប្រកួតប្រជែងទាំងនោះផ្ដោតលើការរិះគន់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់ហើយនឹងផ្ដោតលើការការពារព្រំដែនថាជាសមាជិកនៃគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានវិធានការដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលវិក្កយបត្រសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់ឲ្យប្រទេសនានាបញ្ឈប់ការសាងសង់សិប្បនិម្មិតហើយនឹងសកម្មភាពខាងយោធាប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវគេរំពឹងនឹងលើកឡើងនូវបញ្ហាសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្នុងអន្លង់នៃជំនួបរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនៅសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន Albert De Ras Rosario បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសរបស់លោកក៏នឹងយល់ព្រមដល់ការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការងារទាំងអស់នៅលើប្រជុំកោះដែលមានចំនួនឲ្យនឹងសកម្មភាពយោធាផងដែរលោក Del Rosario និយាយបន្តទៀតថាជាមជ្ឈបាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងក្នុងតំបន់ហ្វីលីពីនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងហើយនឹងបង្កើនការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់បញ្ហា3គឺបញ្ឈប់ការទាមទារបញ្ឈប់ការសាងសង់ហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពដល់ខ្លួនដែលអាចធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនគ្រប់គ្រងវិធានការទាំងនោះប្រសិនបើប្រទេសនានាផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសចិនផងធ្វើដូចគ្នាហើយលោកនិយាយថាការនេះមិនមែនមានន័យថាការសាងសង់កោះរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះជាការស្របច្បាប់នោះទេប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ដែលមានទោសពីការសម្លាប់កូនក្មេងម្នាក់នៅឆ្នាំ2004ថ្មីបានមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិក្នុងរឿងនេះហើយបានចោទសួរអំពីថាតើបុរសនោះជាអនីតិជននៅពេលដែលក្មេងនោះស្លាប់ Safat Hussein បានត្រូវព្យួរកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯគុកនៅក្នុងទីក្រុងការីជីក្រុមគូសាររបស់ជននេះនិយាយថាជននោះមានអាយុ14ឆ្នាំនៅពេលដែលគេសម្លាប់ក្មេងប្រុសនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មគុំកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរ Budweiser គ្រងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះ2អង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលប្រើពាក្យមីស្រីនិងមីញីជាសាធារណៈចំពោះស្ត្រីបាតុករមួយរូប3ក្រុមមន្ត្រីមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានកំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសន្ទនារវាងបុគ្គលិក VOA អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការពារសិទ្ធិកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដោយពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរ Budweiser ក្រុងនឹងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Anco Brother អនុវត្តការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញបុគ្គលិកដោយមិនផ្ដល់ប្រាក់សំណងប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើកោតកម្មនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនសហជីពនិងអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលោកស្រាបៀបាត់វ៉ៃសឺក្រុងនឹងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូរបស់លោកអុកញ៉ាកុកអានសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីខែមុនឲ្យទូទាត់សំណងដល់អតីតបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដេញចេញលោកសានសុផាតមន្ត្រីច្បាប់និងយុទ្ធនាការនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការសម្រេចធ្វើកោតកម្មកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអានកូមិនព្រមធ្វើការទូទាត់សំណងដល់អតីតបុគ្គលិកចំនួន8នាក់ដែលត្រូវបញ្ឈប់ដោយគ្មានការផ្ដល់សំណងផ្អែកទៅតាមច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជា
ការរំសាយរបស់គាត់នឹងអត់បានផ្ដល់សំណងតាមច្បាប់ការងារសំណងមួយចំណុចយ៉ាងដូចទៅបងប្អូនកម្មការនីគាត់បានប្តឹងតាមមកសហជីពសម្រាប់ចូលប្តឹងរហូតដល់ចប់បញ្ញាកដាលបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ចហើយក្រុមហ៊ុនសងចំណងតាមច្បាប់ហ្នឹងមកជូនកម្មការនីហើយក្រុមហ៊ុនក៏អត់គោរពតាមត្រឹមច្បាប់ហ្នឹង
នៅក្នុងលិខិតសម្រេចនិងបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានសរសេរថាបង្គាប់ឲ្យនិយោជកទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារជូនកម្មការនីទាំង8នៅប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញតាមមាត្រា79នៃច្បាប់ស្តីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការជូនដំណឹងមុនតាមមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកស្រីផាត់ផណាអាយុ32ឆ្នាំដែលធ្លាប់បម្រើការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូ74ឆ្នាំនេះនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងចូលរួមធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារប្រាក់ជាង1000ដុល្លារពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនបានជូនសំណងអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងប្រាក់ខែបន្ថែមឲ្យមួយខែ
ថ្ងៃដែលរំសាយពួកខ្ញុំអត់មានប្រាប់ពួកខ្ញុំមុនរំសាយថ្ងៃ23ថ្ងៃ27ឈប់តែម្ដងហើយអត់មានប្រាក់សំណងសងគុណ3ខែហើយអត់មានលុយម្នាក់ឆ្នាំឲ្យពួកខ្ញុំអត់មានអីឲ្យទាំងអស
់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈុំមហាកុសលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អតីតបុគ្គលិកទាំង8នាក់នេះដោយលោកបានអះអាងថាពួកគេមិនមែនជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានោះទេលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានការចោះធ្វើអធិការកិច្ចត្រឹមត្រូវហើយថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នឹងមានប្រសិនជាដំណាងសហជីពនិងអតីតបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរទាំងនេះធ្វើកោតកម្ម
វាធម្មតាសិទ្ធិសេរីភាពតម្លៃតប៉ះពាល់គេខ្លាំងពេកក៏វាអត់កើតដែរគេក៏ចាត់ចេញការតាមច្បាប់ដែរ
VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោតែគ្មានអ្នកទទួលនៅក្នុងការជូនដំណឹងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរទាំងនេះនឹងធ្វើកោតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនអានកូស្ថិតក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញអ្នកដែលគ្រងធ្វើកោតកម្មទាមទារសំណងនេះត្រូវបានរំសាយដោយក្រុមហ៊ុនអានកូកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2015ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើពាក្យអសុរោះជាសាធារណៈហើយស្ត្រីមួយរូបដែលបានចូលរួមបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលកន្លងមកលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមស្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងតបនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានហៅស្ត្រីបាតកម្មមួយរូបថាមីស្រីនិងញីដោយសម្ដីនេះពួកគេយល់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរនិងជាការបន្តិចបង្អាក់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីខ្មែរនៅក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់នៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ទាក់ទិននឹងអំពើហិង្សានាថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដោយក្នុងនោះលោកបានប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនបាតុករជាពិសេសស្ត្រីម្នាក់ដែលធាក់លើសន្តិសុខដែលជួលដោយសាលាក្រុងភ្នំពេញនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាន
ៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលវាយដល់សាហាវនឹងមានស្រីម្នាក់ទាត់ឈូសដូចរ៉េងគេហៅថាពួកកីឡាកាសអញ្ចឹងតាមចាប់មិត្តនឹងមួយឲ្យបានមើល អានឹងគេមិនមែនហៅនារីទេណាគេហៅមីស្រីឬគេហៅយីលែងវៃសិទ្ធិភៈសិទ្ធិពុទ្ធពេកមិនមែនជាការរំលោភលើសិទ្ធិស្រីទេក៏ប៉ុន្តែវា
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ត្រីដែលធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងភាពមិនសប្បាយចិត្តតាក់ទងនឹងសម្ដីបែបនេះលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង50ដែលធ្វើការងារលើការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានធ្វើការប្រជុំពិសេសមួយតាក់ទិននឹងសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើទោះជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជារឿងថ្មីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ដែលបានប្រើប្រាស់កាលពីម្សិលមិញនោះគឺធ្វើឲ្យក្រុមស្ត្រីមានក្តីកង្វល់ពីសមភាព gender និងធ្វើជាគំរូមិនល្អសម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោម
ហើយយើងក៏ដឹងដែរថាសម្ដេចតែងតែជះកំហឹងនៅពេលសម្ដេចខឹងហើយអញ្ចឹងទៅការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនេះដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាប៉ះពាល់នៅកតញ្ញូនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនិងសង្គមជាតិទាំងមូលពីព្រោះពាក្យនឹងឯងអាចជះឥទ្ធិពលនិងជាគំរូមិនល្អដល់ទៅមន្ត្រីក្រោមអាវាតឬក៏មនុស្សចំនួនក្រោយដែលអាចនឹងយកតម្រាប់តាម
លោកស្រីរស់សុភាពបានឲ្យដឹងផងដែរថាការលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដូច្នោះប្រៀបបីដូចជាការបង្កើនការរើសអើងដល់ស្ត្រីហើយវាផ្ទុយទៅនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ការរើសអើងដល់ស្ត្រីភេទលោកស្រីក៏បានបន្ថែមផងដែរថាបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនាថ្ងៃពុធខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើអត្ថន័យរួមគាត់
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរពីព្រោះលោកទៅតែនឹងចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ទៅជាអង្គការសកមុនតាក់ទងទៅជាមួយនឹងកញ្ញាសាសាយហ្នឹងឃើញលោកបានលើកអង្ការហើយមកឃើញថាការនេះជាការខុសចាក៏ប៉ុន្តែដល់តែជាពូកពីសម្ដីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីមួយដែលខ្ញុំមិនដឹងពីអ្នកណាទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីយើងគ្រប់គ្នាពីព្រោះអ្នកនោះឯងអត់មានឈ្មោះចាហើយការមានសម្ដីយ៉ាងនេះចំពោះសាដឹកនាំវាធ្វើឲ្យដែលជាបរិបទជាស្ត្រីនេះជាពិសេសបរិបទហ្នឹងចឹងតែពលឮសូរទៅវាធ្វើឲ្យមានការបន្តពធិទៅដល់ឋានភាពរបស់ស្ត្រីចា
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីកែសុវណ្ណរតសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី8នៃរដ្ឋសភាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពសោកស្ដាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យនៅក្នុងទីសាធារណៈលើពីនេះទៀតវាធ្វើឲ្យមានន័យបន្តិចបង្អាក់ដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
អានឹងក៏ពោលប្រសាណាដឹកនាំវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្មារតីទៅដល់ការទទួលស្អាតទៅដល់ការរៀបរៀងព្រោះសម្ដីមេដឹកនាំជំរុញលើកទឹកចិត្តអានោះវាលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំគឺជាការចាត់ចែងកិច្ចការទៅជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាសម្ដីប្រើទៅលើកទឹកចិត្តវានឹងលើកទឹកចិត្តបើសម្ដីទៅបើប្រើភាសាទៅកំរាមកំហែងវាធ្វើឲ្យមានការខិតខំ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកស្រីកែសុវណ្ណរតបានលើកឡើងថាมันមានភាពចាំបាច់សម្រាប់សភាក្នុងការកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដោយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់យោងតាមវចនានុក្រមខ្មែរដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាពាក្យថាមីមានដើមកំណើតមកពីពាក្យថាមេក៏ប៉ុន្តែវចនានុក្រមដែលមានវ័យចំណាស់មួយនេះបានឲ្យយោបល់ថាគួរប្រើពាក្យមេជំនួសវិញអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកកែមលីបានឲ្យដឹងថាសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសង្គមជាតិដោយសារឥទ្ធិពលរបស់រូបលោកបើទោះជាគ្មានច្បាប់ណាដែលចាប់ទោសរឿងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដូចនោះក៏ដោយក៏លោកកែមលីបានបញ្ជាក់ថា
តាមពិតពាក្យខ្មែរគឺថាសម្ដីសោជាតិនិយាយសោពូសម្ដីបែបអតចរិតកម្មកិយាការប្រព្រឹត្តនឹងអាយុបត់តែនោះ
លោកបានបន្តទៀតថា
មនុស្សដែលនៅក្នុងសង្គមដែលមានភាពល្បីល្បាញឬក៏មានឋានៈខ្ពស់តែងតែមានឥទ្ធិពលតិចឬក៏ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធសង្គមអញ្ចឹងបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍មិនល្អប្រកបដោយអសីលធម៌វាជះឥទ្ធិពលធំធេងណាស់មិនត្រឹមតែស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅស្ពាននេះមានព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មនេះថាទាំងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិត្តិនិយមស្ត្រីទូទៅ
ដោយឡែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពារលោកហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានចេតនានិយាយស្ដីចំពោះស្ត្រីកម្ពុជាទាំងអស់នោះទេហើយសម្ដីបែបនេះទៀតសោតវាមិនប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរនោះទេ
ជារួមគឺអ្នកមានមតិដែលរិះគន់សម្ដេចថាធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃស្ត្រីទូទៅនោះมันអាចទទួលយកបានទេអានឹងទី1ទី2និយាយរួមគឺការអ្នកដែលចាំតែសង្កេតមើលនឹងឲ្យតែមានចំណុចខ្សោយអីទីទួចគឺខ្វះខាតការខ្វះខាតអីទួចគាត់សម្រុបយកមកពីព្រោះគាត់នឹងវាមានការប្រឆាំងរួចទៅហើយ
កាលពីឆ្នាំ2009លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីហៅស្ត្រីមួយរូបដោយលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាជាស្រីជើងខ្លាំងដែលសម្ដីនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថារូបលោកសម្ដៅទៅលើលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមកពីសហសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងនឹងប្រកាសពីជំហរចុងក្រោយរបស់គេមួយទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហៅ DOC ដំណើរការនេះគឺជារឿងមួយអាចឈានទៅដល់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិ COC ទាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេយល់ថាដើម្បីស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះជាទីកន្លែងដែលពួកគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីជំហរចុងក្រោយរបស់ពួកគេលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនទៀតដើម្បីធានាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមឯកសារដែល VOA ខ្មែរទទួលបានមុនពេលកិច្ចប្រជុំដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងថានឹងបញ្ជាក់អំពីជំហររឹងមាំរបស់ខ្លួនចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏ដូចជាសេរីភាពនាវាចរពាណិជ្ជកម្មនាវាចរដែលគ្មានការរំខានការធ្វើជំនួញនិងការហោះហើរលើតំបន់នេះជាដើមក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើកិច្ចការឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់ក្រមប្រតិបត្តិ COC មុនការកំណត់ដែលរឿងនេះជាច្បាប់ឬក្រមដែលអាចបង្កើតយន្តការនានានៅក្នុងការបញ្ជាជំនួសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានពោពេញទៅដោយអរិភាពនោះនេះជាការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលរំពឹងថានឹងអានដោយប្រធាននៅឯទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីក្រមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ចេញឲ្យដឹងពីក្តីបារម្ភជុំវិញបញ្ហាទន្ទ្រាននិងការសាងសង់សំណង់លើដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយពួកគេនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យមានសកម្មភាពជាឯកតោភាគីឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសារផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងការតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ដែល VOA ទទួលបាននោះក្រមប្រទេសអាស៊ាននិងចិនកំពុងធ្វើការតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា DOC ប្រកបដោយអត្តន័យច្បាស់លាស់ជាងមុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅខែកក្កដានិងខែសីហានេះក្រុមការងារប្រទេសអាស៊ាននិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងស្មារតីអ្នកជិតខាងល្អហើយធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះក្រមមន្ត្រីអាស៊ាននិងចិនបានធ្វើការបង្កើតចំណុចទាក់ទងសម្រាប់កិច្ចការបន្ទាន់រវាងក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលរំពឹងថាអាចរារាំងមិនឲ្យមានជម្លោះកើនឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឯកសារជាសេចក្តីព្រៀងបានកត់សម្គាល់ថាមានគម្លាតយ៉ាងធំរវាងផ្លូវការទូតនិងកំណើនភាពតានតឹងនៅលើទីតាំងផ្ទាល់ភាគីនីមួយៗបានព្រមព្រៀងត្រូវគោរពអនុវត្តការទប់ចិត្តដើម្បីជៀសវាងជម្លោះនិងជៀសវាងការឲ្យមានការតាំងទីលំនៅលើកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅនិងតំបន់ដែលមានការប្រទានបតុងដតីទៀតភាគីទាំងពីរក៏កំពុងធានាថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង មិនធ្វើឲ្យបង្កបញ្ហាដល់ទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនជាទូទៅទេជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេធ្វើការចរចាដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខណៈដែលមានការពង្រីកការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រទេសចិនចង់បានជាចម្បងឲ្យមានការរក្សាទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងអាស៊ានហើយនឹងរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ឆ្នាំ2002ដែលបានទទូចឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឯកសាររបស់ចិនដែល VOA ទទួលបានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមប្រតិបត្តិ COC នោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ការអនុវត្តគម្រោងដែលបានយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នគម្រោងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានមុនពេលកំណត់រួមទាំងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្រោមច្បាប់ក្រមប្រតិបត្តិគួរតែត្រូវធ្វើតាមមូលដ្ឋានជាឯកច្ឆន្ទក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធហើយនឹងតាមមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្តហើយប្រសិនបើយល់ថាមានសារៈសំខាន់សេវាកម្មនានានៃក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលនឹងត្រូវផ្ដល់ធនធានជាក់លាក់ស្ដីពីគម្រោងពាក់ព័ន្ធ
បើតាមឯកសារគម្រោងជាទូទៅសម្រាប់ការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិដែល VOA ខ្មែរទទួលបានហើយស្នើដោយប្រទេសថៃនោះបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងជាចម្បងនៃក្រុមប្រតិបត្តិ COC គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តរារាំងហើយនឹងដោះស្រាយព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតឡើងដោយគ្មានការប៉ះពាល់ចំពោះការទាមទារជាកម្មសិទ្ធិក្រុមប្រតិបត្តិគួរតែជួយបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឬហៅថា UNCLOS ជាដើមសេចក្តីព្រៀងគម្រោងដដែលនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ក្រុមប្រតិបត្តិ COC មិនមែនមានន័យថាជាឧបករណ៍ក្នុងការដោះស្រាយចំនួននោះទេចំនួនមកវិញវាជាគម្រោងផ្នែកច្បាប់ដែលមានរបៀបជាបទដ្ឋានក្រិតក្រមនិងនីតិវិធីដែលអាចនាំឲ្យភាគីនានាប្រតិបត្តិតាមតក្កិននឹងបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូង
លោកស្រី Shihoko Goto អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអាស៊ីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឈ្មោះ Wilson Center បានថ្លែងថាការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទនៃវិធាននានាគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាខាងមុខជាពិសេសលើបញ្ហានៃការព្យាយាមថ្មីៗរបស់ចិននៅក្នុងការសាងសង់សំណង់នានានោះលោកស្រី Goto បានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
មានការយល់ច្បាស់ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលថាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មិនច្បាស់លាស់បច្ចុប្បន្នគឺបានបន្ថែមភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយរឿងនេះចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់តែកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងធានជិញនៅតែបង្ហាញពីវិធីដ៏លំបាកយ៉ាងណាដែលកើតឡើងក្នុងការសម្រេចបានគោលបំណងរួមនោះ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
ជំហានវិជ្ជមានមួយទៅមុខចុងក្រោយក្នុងកិច្ចប្រជុំទីក្រុងធានជិញគឺការបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ទាន់ឬ Hotline ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកើតឡើងជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែការពិបាកនោះគឺការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដែលអាចពង្រីកការបែងចែកកាន់តែធំក្នុងចំណោមប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងនោះនិងភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង
ដំណើរគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឃើញការឈានដល់ដំណោះស្រាយដែរហើយលោកស្រី Shihoko ក៏បានបញ្ជាក់បន្តថា
ដោយសារយល់ឃើញថាប្រជាជាតិអាស៊ានជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យមានការឈានដល់ដំណោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗដោយផ្ដោតលើការកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិននោះការចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទហើយជាផ្នែកនៃការព្យាយាមក្នុងការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ
លោកស្រីបានថ្លែងអះអាងបន្តថាបញ្ហាមួយគឺថាតើប្រទេសហ្វីលីពីនដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងចិនទៅតុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្លឹងទៅរកទំនាក់ទំនងទៅអនាគតជាមួយចិនយ៉ាងដូចម្តេចហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែលមានចំណងតាក់ទងជិតដិតជាមួយនឹងចិនអាចមានទួលនីតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅពេលខាងមុខដែលលោកស្រី Shihoko បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានោះគឺជាការសាកល្បងនៃកិច្ចការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា កម្ពុជានៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ខ្ញុំត្រូវការឲ្យត្រឹមតែអាស៊ានចិនបន្តការចរចាអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅថា DOC នោះអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរក COC ហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធធ្វើការសន្តិនិកគ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មជាថ្មីថាវាជារឿងមិនសមរម្យនោះទេនៅក្នុងការស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាលំអៀងទៅរកចិនហើយមិនអាចធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធផលជាពិសេសលើក្រមប្រតិបត្តិ COC លោកបានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនរាប់ទាំងភូមាប៊្រុយណេនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនអាចធ្វើឲ្យចេញលទ្ធផលបានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនរងការស្ដីបន្ទោសនោះទេក្រោយឆ្នាំ2013 2014និង2015នេះដោយឡែកលោក Achmat Rizal Panama ជាលេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រតិបត្តិ COC នឹងជួយកសាងទំនុកចិត្តរវាងចិននិងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងដែលគេមើលឃើញថាតើក្រុមប្រតិបត្តិនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងលើផ្ទៃសមុទ្រយ៉ាងណាតកតងទៅនឹងការធ្វើនាវាចរព្រឹត្តិការណ៍យោធាដ៏សំខាន់ហើយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រតិបត្តិនេះនឹងត្រូវការពេលវេលាខ្លះនៅក្នុងការតាក់តែងក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបើនិយាយឲ្យពិតត្រង់ទៅគឺក្រុមប្រតិបត្តិនេះនឹងមិនត្រូវគេអនុម័តនៅឆ្នាំនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសន្ទនារវាងបុគ្គលិក VOA អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពារសិទ្ធិកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដោយពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាមព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រទេសសេរីសំទោសប្រទេសរុស្ស៊ីបានបណ្ដេញអ្នកការទូតស៊ុយអែតការផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្រាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្នុងប្រទេសទូគី
តទៅនេះលោកជឹងប៉ូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជិន
អរគុណសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាមបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍មួយស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីមួយដែលនឹងឃើញការលុបចោលពន្ធលើទំនិញស្ទើរតែទាំងអស់លោកស្រីសេសិលាម៉ាល់ស្ត្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដ៏សំខាន់ថ្មីដល់ភាគីទាំងពីរដោយបង្កើនទំនិញនិងសេវាកម្មចូលក្នុងទីផ្សារវៀតណាមមានទីផ្សារដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងហើយនឹងប្រកបដោយធម្មភាពដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញ90លាននាក់ហើយពួកមន្ត្រីរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគទុនអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសរុស្ស៊ីបានបណ្ដេញអ្នកការទូតស៊ុយអែតម្នាក់ដែលខ្លួននិយាយថាជាការឆ្លើយទៅនឹងចំណាត់ការស្តីងគ្នារបស់ស៊ុយអែតនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំណាត់ការនេះជាការសងសឹកចំពោះសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអ្នកការទូតរុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Stockholm នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកការទូតនោះហើយក៏មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Stockholm ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើការបង្កហេតុនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតបានបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីពិតជាបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតថាសមាជិកម្នាក់នៃស្ថានទូតស៊ុយអែតក្នុងទីក្រុងមូស្គូចាំបាច់ត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីការតាក់ទងរវាងរុស្ស៊ីនិងស៊ុយអែតបានធ្លាក់ចុះដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នាលើវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ប្រភពសន្តិសុខទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកឧទាមជនជាតិភៀតតិចខឺសបានបំផ្ទុះរថយន្តយោធាមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងតំបន់ភៀកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីដែលបានសម្លាប់ទាហាន2នាក់ហើយនឹងឆ្មាំការពារម្នាក់ការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុងអារ៉ាកុយនៃខេត្តស៊ីណាដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាសមាជិកគណៈបកពលករខឺតបានចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកប់នៅតាមជាយផ្លូវនៅពេលដែលរថយន្តបានឆ្លងកាត់ការវាយប្រហារជាអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់រវាងគណៈបកពលករខឺតនិងកងទ័ពទូគីក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាមកការវាយប្រហាររបស់គណៈបកពលករខឺតបានសម្លាប់មន្ត្រីសន្តិសុខទូគីយ៉ាងហោចណាស់ក៏18អ្នកដែរទូគីបានធ្វើការឆ្លើយតបដែលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសជិត2សប្តាហ៍ដែលដៅលើពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសទូគីហើយនឹងឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងលោកអាប់ឌូរ៉ាប៊ូមែនស៊ូហាឌីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសយេម៉ែនបានដណ្ដើមយកទីតាំងយោធាដ៏សំខាន់ពីពួកឧទាមហ៊ូទីមកវិញនៅពេលដែលអុបទ្វីបនោះបន្តជំរុញច្រានការវាយបកយុទ្ធនាការឧទាមហ៊ូទីដែលបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីហាឌីរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីខែមីនាពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលបានគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាន់កាប់ទីតាំងទ័ពអាកាសអាឡាណាតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកំពង់ផែអាដិនទីកន្លែងនោះជាទីកន្លែងស៊ើបការដ៏សំខាន់មួយដោយបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនប្រឆាំងនឹងក្រុមអាល់កេដាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយនិងអុបទ្វីបអារ៉ាប់ប្រធានការិយាល័យខាងនយោបាយរបស់ពួកតាលីបានអាហ្គានីស្ថានក្នុងប្រទេសកាតាបានលាចេញពីតំណែងហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលរិះគន់ដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានសង្កត់ពីវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរាជការទីធំឡើងចាប់តាំងពីការបញ្ជាក់ការពិសាបដាមុនពីការស្លាប់របស់មូឡាអូម៉ាជាអ្នកបង្កើតចលនាតាលីបាននោះមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតៃយ៉ាប់អាហ្កាបាននិយាយថាមានកំហុសជាប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាការស្លាប់របស់មូឡាអូម៉ាជាការសម្ងាត់អស់រយៈពេល72ឆ្នាំហើយនឹងនៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសអ្នកជំនួសជននោះដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីពេត្រូ ពូរ៉េសេនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់សញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនដល់អ៊ីស្រាជនប្រឆាំងដល់ជំរងចម្រោះម្នាក់របស់រុស្ស៊ីដែលបានតែងតាំងឲ្យទទួលបន្ទុករដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់លោកស្រីម៉ារីយ៉ាកាដេកូនស្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្រោយសហភាពសូវៀតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវតែងតាំងជាអភិបាលរដ្ឋតំបន់អូឌីសាដោយលោកមីខាអ៊ីលសាកាកាស្វីលីអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសសូស៊ី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីយុត្តិធម៌អនីតិជនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមតាក់តែងហើយដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំនាងផនបុផានៃ VOA បានយកព័ត៌មានអំពីដំណើរការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់នេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនបទសន្ទនាជាមួយនឹងនាងផនបុផាអំពីច្បាប់នេះដូចតទៅ
ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងរៀបចំច្បាប់យុត្តិធម៌អនីតិជនឬក៏ច្បាប់សម្រាប់កុមារាកុមារីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុតើហេតុអ្វីបានជាខាងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាច្បាប់នោះឡើងនោះបាទបុផា
តាមការដែលខ្ញុំដឹងពីអាយដំគង់ច័ន្ទដែលគាត់ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសង្គមការិច្ចហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់យុត្តិធម៌អនីតិជនហ្នឹងគឺគេ ធ្វើសេចក្តីព្រៀងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់កុមារនៅក្រោមអាយុ14ឆ្នាំភាគច្រើនចាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពួកគាត់មានការប្រឈមទៅនឹងមន្ត្រីតុលាការឬមន្ត្រីប៉ូលីសឬក៏ការជួបជាមួយនឹងចៅក្រមឬក៏លោកព្រះរាជអាជ្ញាដែលអាចជាការចងចាំមិនល្អអញ្ចឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសថ្មីឲ្យគាត់ផ្សេងទៀតដែលឲ្យគាត់នឹងជួបជាមួយដូចជាមន្ត្រីសង្គមការិយវិញហើយច្បាប់ហ្នឹងផងដែរមានគោលបំណងអាចនឹងថាបង្វែរការដាក់ទោសពីការបញ្ជូនគាត់ទៅពន្ធនាគារទៅជាការដាក់ទោសដោយឲ្យគាត់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបង្ខំឲ្យគាត់ទៅសាលារៀនដោយមិនអាចនឹងមិនឲ្យជួបមិត្តភ័ក្តិមួយរយៈខ្លីឬក៏អាចនឹងឲ្យមន្ត្រីរបស់ក្រសួងនឹងធ្វើការឆ្កោកឬក៏មានការបង្វែរគាត់ឲ្យទៅធ្វើការដូចជាការងារអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់រៀនជំនាញខ្លួនឯង
បាទរឿងនឹងមើលទៅដូចជាការការពារសិទ្ធិកុមារមួយបែបប៉ុន្តែបុផាបានបញ្ជាក់ពីទោសទណ្ឌនោះតើទោសទណ្ឌកុមារប្រភេទណាដែលអាចនឹងជាប់ដូចថាជាប់ទៅលើច្បាប់ឬក៏ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះបាទ
យោងទៅលើការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាមួយទៅនឹងជាមួយអៃដាមកុងឆាន់ដែលគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងគាត់មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើកុមារក្រោមអាយុ14ឆ្នាំហើយដែលកុមារទាំងនោះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទោសទណ្ឌដែលមានលក្ខណៈស្រាលដូចជាលួចរបស់អីកំប៉ិចកំប៉ុកតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាកុមារនេះក្រោយពីគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មគាត់មិនស្ដាប់តាមការការអប់រំឬក៏ការទៀមទាពីក្រសួងនោះទេគាត់នឹងអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សមាជិកវិញឬក៏ខាងក្រសួងសង្គមការិច្ចនឹងចាត់វិធានការផ្សេងដើម្បីនឹងដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ូលីសមិនអាចចាប់ខ្លួនកុមារនឹងបានដូចជាមនុស្សពេញវ័យនោះទេមែនទេឬក៏មានអ្វីដែលអាចបញ្យលជាក់លាក់ជាងនេះទៀតបាទ
បើតាមប្រសាសន៍របស់អៃដាមកុងឆាន់ក៏មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើកុមារធ្វើខុសប៉ូលីសនឹងអាចត្រូវជួបជាមួយនឹងមេធាវីរបស់កុមារជាជាងធ្វើការចាប់ខ្លួនរបស់កុមារហើយនឹងដោះស្រាយជាមួយប៉ូលីសអញ្ចឹងមេធាវីរបស់កុមារគាត់នឹងចេញមុខជំនួសកុមារជាជាងកុមារផ្ទាល
់បាទបុផាអាចបញ្ជាក់បានតើមកដល់ពេលនេះប្រមាណឆ្នាំហើយដែលច្បាប់នឹងបានធ្វើហើយនៅពេលណាដែលគេនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រជុំហើយអនុម័តបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីនឹងបន្តនីតិវិធីឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ទៅដល់ដូចថាព្រឹទ្ធសភាព្រះមហាក្សត្រទីនោះបាទ
មន្ត្រីរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចនិងក្រសួងយុតិធម៌ក៏ដូចជាសង្គមក្រសួងផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលច្រើនជាង10ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការទៅលើច្បាប់នេះក្រុមការជួយឧបត្ថម្ភជ្រុំជ្រែងពីអង្គការធំធំមួយចំនួនដូចជាអង្គការ UNICEF ជាដើមហើយច្បាប់នេះឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងដៃរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចរងចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋមន្ត្រីវងសោតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចក្រោយពីនោះច្បាប់នេះអាចនឹងបញ្ជូនទៅខាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
បាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះដូចថាអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងមានប៉ូលីសជាដើមឬក៏មន្ត្រីតុលាការពួកគាត់បានទទួលព័ត៌មានច្រើនហើយឬនៅអំពីរឿងនេះហើយតើមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះមន្ត្រីទាំងនោះមកដល់ពេលនេះបាទ
លោកកុងឆាន់ដែលគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងក៏មានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះវាថ្មីហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោះស្រាយទៅជាមួយកុមារដូច្នេះមន្ត្រីផ្សេងដែលគាត់នឹងប្រជុំដោះស្រាយជាមួយកុមារទៅលើបញ្ហាទាំងនេះគាត់គួរតែត្រូវបានវឹកវើឲ្យច្បាស់អំពីច្បាប់នេះហើយនឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងកុមារព្រោះថាការដែលដោះស្រាយជាមួយនឹងកុមារគឺវាខុសគ្នាជាមួយនឹងការដោះស្រាយទៅលើករណីផ្សេងជាមួយនឹងមនុស្សធំអញ្ចឹងហើយលោកកុងឆាន់មានប្រសាសន៍ថាការវឹកវើផ្សេងទៅលើលោកព្រះញ្ញាចៅក្រមក៏ដូចជាមន្ត្រីប៉ូលីសនឹងត្រូវការនៅក្នុងពេលអនាគតដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពល្អ
បាទសូមអរគុណបុផាតើមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយឬក៏មានអ្វីអាចបន្ថែមជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទៀតអំពីច្បាប់យុត្តិធម៌អនិច្ចជនឬក៏កុមារាកុមារីមិនទាន់គ្រប់អាយុនេះបាទ
ជាបងខាងអង្គការ UNICEF ក៏ដូចជាអង្គការ Liga do ដូចជាលោកអំសំអាតនៃអង្គការ Liga do ក៏មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់កុមារព្រោះថាកុមារនៅក្រោមអាយុហើយគាត់មានអនាគតវែងឆ្ងាយនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងហើយច្បាប់នេះគឺវាពិតជាសំខាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការរុករះដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីនឹងជួយកុមារនៅពេលអនាគត
បាទសូមអរគុណច្រើនបុផាដែលបានជួយយកព័ត៌មានអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់យុតិធម៌អនិតិជននេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរគុណលោកខេមរ៉ា
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងមួយចំនួនព្យាយាមរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សទោះជាខ្លួនកំពុងរស់នៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិក៏ដោយលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបាំបុរាណនិងភ្លេងខ្មែរឆ្លៀតពេលសម្រាកនៅចុងសប្តាហ៍បង្ហាត់ក្មេងចំនួនក្រោយហើយឪពុកម្ដាយក៏នាំកូនមកហាត់រៀនយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ
ប៉ារីជាទីក្រុងមួយដែលទាក់ទាញទេសចរជាច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅចុងសប្តាហ៍ពួកគេនាំគ្នាទៅមើលទួលអេហ្វែលដែលមានកម្ពស់ជាង300ម៉ែត្រវិហារណូតរ៉ដាមដែលសង់ហើយក្នុងសតវត្សទី13ហើយនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងទេសចរនេះអ្វីដែលទាក់ទាញពួកគេនៅចុងសប្តាហ៍គឺអាគារ Maison du Cambodge នៅក្នុងបរិវេណCité Universitaire នៅទីក្រុងប៉ារីដែលសង់ដោយថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1950នៅទីនេះបងប្អូនខ្មែរនាំគ្នាមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីហាត់សិល្បៈខ្មែរផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរបាំបុរាណល្ខោនបាសាក់និងយីកេផងលោកទូចសឿនជាតន្ត្រីករនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈក្នុងអំឡុងទសវត្ស1960សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកចូលនិវត្តន៍ហើយតែនៅចុងសប្តាហ៍លោកឆ្លៀតពេលមកបង្រៀនភ្លេងខ្មែរថែមទៀត
ហើយដល់មកដល់សប្តាហ៍នេះក៏ធ្វើសមាគមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនខ្មែរនឹងច្រើនឆ្នាំហើយណាខ្ញុំមិនដែលបានឈប់អីសូមខ្ញុំនៅក្នុងសមាគមតាំងពីសមាគមទី1ឆ្នាំ76ខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំធ្វើការរហូតជាមួយគេឯងហ្នឹង
លោកគ្រូទូចសឿនថ្លែងថាឪពុកម្ដាយខ្មែរនៅទីក្រុងប៉ារីខិតខំប្រឹងប្រែងណាស
់ឪពុកម្ដាយសារនាំមកទៅខ្ញុំសុំសរសើរឪពុកម្ដាយនេះក្នុងសមាគមនឹងគាត់ប្រឹងណាស់បើមិនចឹងទេកូននឹងអត់មាននៅសល់បានប៉ុណ្្នឹងទេ
អ្នកគ្រូវ៉ាន់សវាយជាអតីតអ្នករបាំក្នុងព្រះបរមរាជវាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតតិចតួចពីសម័យខ្មែរក្រហមសប្តាហ៍នេះអ្នកគ្រូបង្រៀនរបាំបុរាណនៅទីនេះអ្នកគ្រូថ្លែងថាបងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះជួបប្រទះនឹងការលំបាកច្រើនបែបយ៉ាងក្នុងការជូនកូនមករៀន
បើគិតពីការលំបាកវាមានច្រើនចាលំបាកនឹងពេលវេលាដែលយើងអត់មានព្រោះក្មេងៗអត់នឹងជាកូនសិស្សយើងមានពេលមួយអាទិត្យតែម្ដងក្នុងការហាត់ពួកគេជាប់រៀនហើយបែរទៅអ្នកដែលរៀនយូរឆ្នាំហើយគ្នាប្រឡងចេញធ្វើការក៏គ្នាអត់មានពេលគ្នាត្រូវទៅធ្វើការដូច្នេះយើងមានគេមានការវឹកវើតែថ្ងៃដែល weekend ដូចជាថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ
អ្នកស្រីវុតច័ន្ទមូលីជាអ្នកគ្រូរបាំបុរាណម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីកោតសរសើរដល់ការលះបង់របស់ជនរួមជាតិកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរ
លះបង់ដូចមិនថាតែខ្ញុំទេអ្នកដតីទៀតគ្រូដតីទៀតហើយសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់លះបង់នៅពេលវេលាដែលគាត់មានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់លះបង់ដើម្បីតែមកចូលរួមនៅការហាត់រៀនដើម្បីបន្តនៅនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅសិល្បៈវប្បធម៌ដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើង
អ្នកស្រីមុំកានិកាក៏ជាគ្រូរបាំបុរាណនៅទីនេះម្នាក់ដែរអ្នកគ្រូក៏មានទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរ
ពេលខ្លះគាត់ឆ្លៀតពេលដើម្បីជូនកូនគាត់ពេលខ្លះជូនកូនមួយមករៀនរួមត្រូវជូនកូនមួយទៀតទៅធ្វើជីមណាស្ទីកឬមួយស្អីផ្សេងទៀតដូច្នេះមានន័យថាពេលវេលារបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានការរំលងយកដូចតែយើងដែរចាដូច្នេះបានន័យថាទាំងគ្រូទាំងឪពុកម្ដាយមានការលះបង់ដូចគ្នាចា
អ្នកគ្រូចាប់ចម្រើនមីណាមករស់នៅប្រទេសបារាំងអស់ពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដោយសារការស្រឡាញ់របាំនេះអ្នកគ្រូមិនចង់បោះបង់ចោលហើយឆ្លៀតពេលមកបង្រៀនក្មេងៗនៅទីនេះនៅចុងសប្តាហ
៍គិតថាខ្លួនឯងហាត់តាំងពីតូចមកចម្រៀងខ្លួនឯងគឺរបាំបុរាណហ្នឹងហ
ើយណាមួយពេលណាយើងចេញមកពីស្រុកយើងគិតថាយើងនឹកស្រុកកាន់តែខ្លាំងហើយយើងចង់ថែរក្សាវប្បធម៌របស់យើងផងហើយមានពេលទំនេរអញ្ចឹងក៏ចង់មកបង្ហាត់ជួបជុំបងប្អូនខ្មែរហើយចង់កុំឲ្យសិល្បៈខ្មែររបស់យើងនឹងវារលាយរលត់បាត់ទៅអញ្ចឹងបានខំប្រឹងមកទៅជុំគ្នាហាត់រំលឹករបស់យើងថែរក្សាគោលដៅធំបំផុតគឺថែរក្សាវប្បធម៌របស់យើង
ក្រៅពីការបង្ហាត់របាំបុរាណព្រមទាំងល្ខោនអាសាក់និងយីកេផងនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនេះថែមទាំងបង្ហាត់នៅភ្លេងខ្មែរផងដែរនៅទីនេះឪពុកម្ដាយនាំគ្នាជូនកូនមករៀនភ្លេងនិងរបាំខ្មែររាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង1រសៀលដោយមិនខ្លាចការនឿយហត់អ្នកសៃតាន់សូហីតាជាប្រធានសមាគមខ្មែរមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីអ្នកស្រីថ្លែងថាគោលបំណងរបស់សមាគមគឺជួយឲ្យកូនខ្មែរនៅប៉ារីស្គាល់វប្បធម៌ខ្មែរ
សบายរីករាយដែលបានឃើញម្ដាយឪពុកអ្នកគ្រូអីមកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបានឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅបានកូនសិស្សច្រើនសบายបានដូចលែងហត់ណាហត់តាំងតែសบายចិត្តចា៎
អ្នកស្រីហឿងពីទូដឹកកូនពីរនាក់មករៀនភ្លេងនិងរបាំដោយមិនគិតអំពីការនឿយហត់ទេ
ចាឲ្យតកូនណែមករៀនចង់ឲ្យកូនស្គាល់ចង់អត់អីទេអារឿងណែថ្ងៃពិបាកឲ្យអត់អីទេចា
អ្នកស្រីលងគុន្ធីនាំកូនអ្នកស្រីមករៀនរបាំរៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីចង់ឲ្យកូនចេះទាំងរបាំនិងភាសាខ្មែរផង
មួយថ្ងៃក៏ត្រូវតមកប៉ុន្តែចង់ឲ្យចេះខ្មែរចង់ឲ្យវារៀនភាសាគាត់ម៉ោងវាដូចគ្នាចឹងបានតែរួមលបាំទេគាត់អត់បាននិយាយ
អ្នកគ្រូរបាំបុរាណខ្មែរយ៉ាងសុភីផ្ដាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយថែរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែរផងដែរ
ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលមានកូនបើសិនជាអាចកូនស្រីឬកូនប្រុសសូមឲ្យស្គាល់វប្បធម៌ខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចជាពិសេសភាសាខ្មែរបើសិនជាអាចដូចជាមកហាត់របាំម្ដងមកកាលមិនមែនជាយកជាជំនាញទេប៉ុន្តែឲ្យស្គាល់ថានេះជារបស់ខ្មែរ
អ្នកគ្រូវុតច័ន្ទម៉ូលីផ្ដាំឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយខិតខំថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សទោះជាពួកគេរស់នៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសក្តី
ព្រោះថាដូនតាយើងបានថែរក្សាទុកមកដល់ត្រឹមនេះគឺថាមានតែពួកយើងនឹងហើយដែលជាជំនាន់ក្រោយនឹងបន្តដំណើរនឹងទៅមុខទៀតឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀតគេថែរក្សាបន្តពីយើងតទៅទៀតចាអាហ្នឹងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គឺមានកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនចា
រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងខ្ញុំពុរិយស័យ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអាញាធរគុកលីប៊ីត្រូវតែស៊ើបអង្កេតពីបទចោទប្រកាន់រំលោភធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមូអាម៉ាហ្គាដីហ្វីហើយនិងពួកអ្នកទោសផ្សេងទៀតនៅក្នុងគុកទ្រីប៉ូលីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទអង្គការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកាសែតវីដេអូមួយបានបង្ហាញពីឆ្មាំការពារគុកវាយប្រហារលើអាល់សាឌីហ្គាដាហ្វីនៅលើជើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការសួរចម្លើយនៅឯគុកអាល់ហាប់ដាអ្នកទោសផ្សេងទៀតបានត្រូវគេឃើញស្រែកយំប្រកបដោយការឈឺចាប់ដោយសារការធ្វើទារុណកម្មនេះSavam America, VOA. សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញពីកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់ជាមួយក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ដោយផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ការបំពានរបស់អ៊ីរ៉ង់លើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមុនលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបបខូខឺបានថ្លែងថាលោកពុំមានទំនុកចិត្តលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេហើយថាលោកមិនគិតថាអ្នកដទៃទៀតអាចនិយាយថាគេមានទំនុកចិត្តនោះទេលោកខូខឺបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាមួយអនុប្រធានក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់ជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការរងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមានឱកាសអានឯកសារសម្ងាត់ហើយអាចសួរសំណួរអំពីលទ្ធភាពរបស់ក្រុមអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់និងដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលរួមមានទាំងការបំពានណាមួយឬការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់ជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិសមាជិកប្រសិទ្ធភាពធីមខេននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនយល់ស្របលោកថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់បោកបញ្ឆោតការពីពេលមុនមកហើយយើងបានដឹងអំពីរឿងនេះមុនយើងធ្វើអធិការកិច្ចយើងនឹងធ្វើអធិការកិច្ចយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសដឹងថាខ្លួននឹងគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានវិធានការដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលវេទិកាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់ឲ្យប្រទេសនានាបញ្ឈប់ការសាងសង់កោះសិបនិមិត្តឲ្យនឹងសកម្មភាពខាងយោធាប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវគេរំពឹងនឹងលើកឡើងនៅបញ្ហាសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនៅសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនអាល់បឺតដេរ៉ាល់សារីយ៉ូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសរបស់លោកក៏នឹងយល់ព្រមការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការងារទាំងអស់នៅលើប្រជុំកោះដែលមានចំនួនហើយនឹងសកម្មភាពយោធាផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីននិយាយបន្តទៀតថាជាមធ្យោបាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងក្នុងតំបន់ហ្វីលីពីនគាំទ្រទាំងស្រុងហើយនឹងបង្កើនការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់បញ្ហា3គឺបញ្ហាការទាមទារបញ្ឈប់ការសាងសង់ហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពដកខ្លួនដែលអាចធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចរចាប្រទេស12អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏ធំមួយបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ការកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់មួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါတောတာရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေ VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4